Luz, o tamim.
Dobar večer, dragi prijatelji, oddaje Luč v temi. Upamo, da ste si v minulih praznikih nabrali novih moči, zlasti pa tistih notranjih moči, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje. Veseli bomo, če boste ta večer preživeli v naši družbi. Nekako je že v navadi, da imamo vsako leto v mesecu marcu tako imenovani posvet slepih in slabovidnih žensk. Tudi letos je bil, vendar tokrat prvič izven Ljubljane. Gostilo ga je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Voditeljica pa je bila naša nocojšnja gostja, Metoda Likar. Metoda, pozdravljeni.
Dobar dan.
Lep pozdrav, Novo Gorico. Kako je bilo na posvetu, splošen vtis?
Ja, moram reči, da je posvet kar lepo uspel. Bilo nas je kar nekaj, bilo je tudi zunanjih ljudi, ker pač za njih je to tudi namenjeno. Tako da smo bili s tem posvetom, moram reči, kar zelo zadovoljni.
Katere slepe in slabovidne žene so se letos predstavile in s kakšnim namenom?
Ja, letos smo predstavile naše žene iz našega medobčinskega društva slepih in slabovidnih iz Nove Gorice. Mal smo popestrile temo z šolanjem, z delom, ki ga upravljajo z mlado mamico, gospodinjo, da smo prikazali to, kako slepe lahko v gospodinstvu delamo, in z gospo, ki nam je pa povedala njene ka pač štrika in njeno najlepši, njen najboljši in najlepši hobi zelišča.
Je bilo veliko obiskovalcev, veliko zanimanja, tudi kaj vprašanj?
Ja, obiskovalcev je bilo kar nekaj, smo bili kar malček presenečeni, nismo tako pričakovali. Vprašanj je bilo zelo malo, moram reči nekaj, dva ali tri.
Se vam zdi, da so to še vedno tabu teme?
Mislim, da so, ampak ne več tako, kot je včasih bilo, tako da se vse bliž malo sprostijo. So bile pa bolj vprašanja potem zunaj, po končanem posvetu, ko smo imeli še delavnico, da smo malo pokazali, kako, kaj počnemo. Tam pa je bilo potem nekaj vprašanj.
In kaj so bila tista glavna sporočila, ki ste jih letos ponesli med ljudi?
Čeprav ne vidimo, ne vem, se naš instinkt najbrž te slepote nekako bolj potem poudarjamo na tip, na sluh, tako da mislim, da to zmoremo, dokazali smo tudi, no, da se to da, sicer z nekoliko pomočjo drugih mogoče, ampak skupaj z partnerjem in potem, ko otroci še malček doraste, pa to še toliko lažje. Tako da mislim, da to je kar pri nas aktualno, tako da se kar dobro tudi naše slepe, neslepe žene lahko organiziramo to družinsko življenje.
Metoda, hvala za tole informacijo, za tale pogovor. In kaj ne rečem, veliko uspeha vašemu društvu, ki že tako nekako velja za eno najbolj aktivnih v Sloveniji.
Nasvidenje.
Mamine oči, kadar sem o tebi, na moja roka se opri. Zdaj veš, da bolijo me tvoji solzni pogledi, v duši me vsaka solza in skeli. Mamica, danes rad rekel bi ti hvala za ure prečute in skrbi, za tiste trenutke, ko si življenje mi dala. Moja saroko mi poiskale oči, rad obrisal bi tiste solzi, ki pretakaš iza me, jih s poljubom mi osušil, ker sem kriv bil sam za nje. Rad obrisal bi tvoje solzi, stisnil tebi se v pje, vidno vdrav se po srcu, kadar tebi gre. Trenutke, ko si življenje mi dala. Tvojo so roko mi poiskale oči. Rako bi zabiti ste solzi, ki predakaš za me. Jih s poljubom bi osušil, ker sem kriv bil sam za nje. Rako bi zabiti tvoje solzi, stistil tebi se v nje. Vidno otrok sem po srcu, kadar tebi grem. Vidno otrok sem po srcu, kadar tebi grem.
Zvočni pikado, v svetu že dolgo priljubljena igra za slepe in slabovidne, se počasi uveljavlja tudi pri nas. Kulturno, prosvetno, športno in rekreativno društvo Karel Jeraj je pripravilo že drugo društveno tekmovanje v tej igri, ki jo je za naš radio takole opisal Miha Jakopin.
To je v bistvu igra za slepe s pomočjo govora, da slepi sliši, kje je pikado in tudi štejemo rezultat.
Baci strelicu. 17. 9. 11. Rezultat 264. Prebaci na sljedećeg igrača.
Je več igr, ampak slepi uporabljamo igro 301. To pomeni, da se igra izvaja od 301 proti nič.
Je to v Sloveniji popularna igra ali se šele uveljavlja?
Ne, to se še uveljavlja. Tudi Zveza slepih tega še nima v svojem koledarju. Tako da v bistvu igramo samo v Ljubljani in imamo samo društveno tekmovanje.
Nad igro Zvočni pikado je navdušen tudi lanskoletni zmagovalec društvene tekme Drago Šebenik. Kaj pa vam pomeni ta igra pikado?
No, ena sprostitev v čase, ki se dobivamo tele na društvu in če ni drugega bolj pametnega dela, gremo še na tole.
Trenirate ali je to bolj družavno?
Ne, čist po naključju. Vam, če res ni bolj pametnega, pa ker nismo velika tele, tako da to je bolj malo.
Se vam zdi, da je to med slepimi dovolj poznano ali bi bilo potrebno poskrbeti, da bi se to razširilo?
Veste kako, glede na to tele, ki hodimo, se doskrat ukvarjamo s tem, medtem ko ostali pa ali ne vejo, ali pa že tako napiljejo na društvo, tako da je tudi ta stvar pol.
Tudi vi mečete med slabovidnimi, slepih je pravzaprav zelo malo, vidim, si veliko pomagate lahko z očmi ali se bolj zanesete na ušesa?
Ne, ne, saj tisti okvir vidiš, kam približno mora, pa itak sredino cilam, pa roka odaja malo lijevo desno, ker je pač napake, ne? Medtem ko saj tisti centar pa vidim, kje ne bi.
In če že govorimo o tekmovanju, je prav, da povemo tudi, kdo so bili zmagovalci. Med slepimi je naslov društvenega prvaka ohranil Miha Jakopin, med slabovidnimi pa si ga je letos priboril Stane Luzar. Čestitamo.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it all.
Kadar v naši oddaji gostimo pisateljico in vse splošno med slepimi poznano gospo Aksenijo Krmavnar, takrat je sigurno na tržišču nekaj novega. Gospa Aksenija, dober večer.
Dober večer.
Kaj bo tokrat novega?
Ja, tokrat je novega špaget, žiga špaget, ki gre v širni svet.
Kaj je pravzaprav ta špaget?
To je tipanka, ki je nekaj novega na našem trgu, ali pa bom rekla med našimi slepimi slabovidnimi otroki, ker je zasnovana na ta način, da smo jo lahko natiskali več izvodov, 750 izvodov, in to pomeni, da bo lahko prišla vsako slovensko knjižnico, ali gre to za šolo ali pa za običajno knjižnico.
Knjiga ima verjetno svojo zgodbo, kakšna je?
Zgodba je precej preprosta, ker Žiga Špaget ni naključna oseba. Pomembno se mi je zdelo to, da se da Žiga Špageta potipati, in to sicer potipati na en tak linearen način, in to omogoča slepim, da sledijo te liniji. Ta Žiga Špaget je namreč napol kuhan špaget, ki uide iz lonca in se ne sprijazni z špagetovsko sodo in odide odkrivati svet. In ravno to je bistvo te tipanke, da preko tega špageta Žiga lahko slepi otroci odkrivajo določene situacije.
To je pravzaprav že vaša druga tipanka, vendar se, kot ste že rekli, razlikuje od prve v tem, da je išla v več izvodih. Prva je bila namreč, tudi v naši oddaji smo jo predstavili, je bila namreč izdelana bolj kot unikat, če se ne motim, v 40 izvodih takrat, je tako?
Tako je.
Ta pa je, kot smo že rekli, namenjena za vsako slovensko knjižnico. To pomeni, da vendarle knjižica ni namenjena samo slepim otrokom, ampak tudi videčim. Zakaj?
Ja, prav imate, ker moja ideja je bila taka, da brajico in same tipne ilustracije lahko otipavajo tudi videči in da jih to izjemno zanima. To govorim iz lastnih izkušenj, ker sem veliko nastopala v vidnih šolah in kadarkoli sem pokazala, kaj za potipati, so bili otroci silno navdušeni. In ravno zato je bila ta ideja, da to ne gre samo za tisto majhno populacijo 15 slepih otrok, ki jih imamo v Sloveniji do 15 let, ampak gre za celotno populacijo vseh otrok, pa tudi pravzaprav odraslih. Ker marsikateri odrasli v stiku z brajico reče, poglej, zanimivo, čudo, da gre naprimer to za neko tipanko oziroma za neko slikanico za otroke. In ravno to je bistvo tega projekta našega, tipanka vsako slovensko knjižnico, kar pomeni, da bodo lahko tipanko brali tudi videči, seveda tudi slabovidni in slepi, ampak za vse tri ciljne skupine je to primerno.
Pravzaprav so v tej tipanki sta združeni dve pisavi in dvojna slika, torej barvna slika, ki jo lahko vidijo otroci in še tipna in pa tudi črke v brajevi pisavi in pa v videčem tisku. Je tako?
Tako je, ja, ker črke so seveda malce povečane, tako da jih berejo lahko tudi slabovidni. In pa, no, pa tudi za manjše otroke je primerno, da so večje črke. In tudi, da je nabor znakov primeren, da to niso neke črke serifi, to se pravi s temi repki, ki onemogočajo jasno branje, in pa seveda obrajeci. Zvonko Čoh, ilustrator, se je pa tudi tako potrudil, da je ilustriral na tak način, da ilustracije niso napolnjene s predmeti, da so jasne, da so generalizirane, morala so veliko sodelovati, da je na ta način ilustriral. In pa še kot dodatek je pa to, da so ilustracije, da se dajo tudi povohati jaboko, če ga potipamo malce močneje, pogrebemo bi lahko rekla, potem spusti vonj, jabočni vonj in to je mogoče še en kanal, ki je pomemben za bralce.
Lahko rečeva, da če kdo želi ustvariti tako vsestransko knjižico, kot je ta tipanka, ki na nek način vsebuje in zgodbo, ki jo mora napisati nekdo, ki je vešč pisanja, kot sliko, ki jo mora ustvariti seveda nekdo, ki je likovno nadarjen ob pomoči vas, ki ste torej pomagali ustvariti sliko, ki bo dostopna tudi slabovidnim, ki jo bodo lahko opazovali tudi slabovidni. Ste pravzaprav vi ravno prava oseba na nek način, ki združuje vse to. In danes na predstavitvi ste bili deležni tudi posebnih gostov. Kdo je pravzaprav bil z vami?
Ja, imeli smo veliko srečo, ker smo pridobili za sponzorico oziroma za pokroviteljico projekta Prvo damo in to gospa Barbara Miklič-Firk, ki je prijazno privolila v to pokroviteljstvo in tudi povedala nekaj besed. Presenetila nas je pa še z dodatnima gostjama, častnima gostjama in to so bili žena Kofija Anana in njena mati. Gospa žena Kofija Anana je tudi sama pisateljica in je tudi napisala nekaj slikanic. Ena naprimer o vodi, ekološka zgodba in o tem okrogu vode. In seveda jo je zanimalo, ko je prišla na državniški obisk, kako slovenski pisatelji se lotevajo zgodb. In to je bilo za nas res ena taka velika čast in tudi za založbo Miš in vse ostale pisatelje, ki so bili prisotni na tiskovni konferenci.
Gospa Ksenija Krmavnar, zdaj nam ostane le še informacija o tem, kdaj lahko knjižico pričakujemo na policah slovenskih knjižnic.
Mislim, da se že to dogaja, da so te zastopniki že obiskali knjižnice, vsekakor se pa bo to v nekaj tednih se bo dalo dobiti tipanko Žiga Špargetarjev širni svet. Razmišljamo pa seveda še vnaprej, ne, o naslednji slikanici oziroma tipanki, ker to naj bi bila ena kontinuirana stvar, se pravi, se nadejamo še nadaljevanja.
No, nadejamo se tudi mi, da bomo o nadaljevanju lahko poročali tudi v naši oddaji. Kadarkoli vas gostimo, zvemo kaj zanimivega. Oglasite se nam spet, ko bo kaj novega.
Hvala lepa, bom z veseljem.
Hvala in iskrene čestitke za ta projekt.
Hvala lepa.
Še čutim ja v prsi, še čutim ja v dlani. Vse okrog ljubezen, njeni dotiki smeh. Z mano hodi v vetru in kamorkoli gre. Če zares me ljubiš, pokaži naj tobi. Veš, da te ljubim in vidno te bom. Ko s vetrom sem, vidno ti si z menoj. Začetka ne poznam in konca ne. Si meni vse. Poduba tvoja v meni, ko postali leži. Besede tvoje nižne, nikamor ne beži. O ne, obljubil sem se tebi in meni si se ti. Brez tebe novo jutro, nikdar se ne zbudi. Sem, vidno ti si z menoj. Začetka ne poznam in konca ne, a vidi, da si meni vse. Ti si meni vse. Z mano hodi v vetru, oh, in kamor gre. Ljubiš, 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 pokaži naj to ve. Pokaži naj to ve.
Leta 2000 smo si slepi in slabovidni na televiziji Slovenija lahko ogledali prvo oddajo s tako imenovano audiodeskripcijo. Po slovensko bi temu rekli zvočni opis dogajanja na zaslonu. To je bila nadaljevanka o Francetu Prešernu. Letos pa so nam na televiziji Slovenija obljubili, da bodo s tem projektom nadaljevali. Že meseca junija naj bi si v tako prilagojeni tehniki lahko ogledali slovenski film Petelinji zajtrk, kasneje pa še nekaj drugih oddaj in filmov. Konec meseca marca smo si film Petelinji zajtrk lahko poskusno ogledali na sedežu Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Predstavitev je bila namenjena izmenjavi mnenj med slepimi gledalci in ustvarjalci tako prilagojenega filma. Prisluhnimo najprej, kako so film ocenili slepi gledalci Marino Kačič, Aleksandra Surla in Rok Janežič.
Prvi vtis je zelo dober in čutek je, da lahko bistveno bolj sledimo, kot če sem poslušamo tisto, kar je običajno film. Zdaj, kar bi si želel je, pa to, da bi dodali še malo več opisov ali pa pridevnikov, kot je barva avtobusa, avtomobila, oblek, las in tako. Meni to veliko pomeni. Všeč mi je bilo tudi tam, ko je še taka dobra pripombica vmes, kot samo namuznu se je ali pa pogledal je stran. Tega bi si želel, da bi bilo malo več.
Ja, meni se zdi zelo fino, no? Da se pač tudi v Sloveniji to začenja dogajati. Jaz sem to že videla par let nazaj v tujini. Enkrat sem si ogledala eno gledališko predstavo, ki je bila v bistvu direktno opisana na tak način. In se mi je to že takrat zdela super zamisel, tako da sem zdaj zelo vesela, da je to prišlo tudi k nam.
Se ti zdi, da je bilo dovolj opisov, da so bili dovolj jasni, razumljivi, dovolj natančni?
Mislim, da ja, ja.
Se ti zdi, da je to način, ki bi ga veljalo v bodoče v Sloveniji upoštevati?
Ja, vsekakor. Tudi zdi se mi zanimivo, da bi recimo take stvari tudi malo zakrožile med videče. Mogoče tudi zato, da bi si na nek način znali tudi lažje predstavljati, kaj v bistvu nas sploh zanima in kakšni podatki so za nas sploh pomembni.
Moj splošen vtis je vsekakor dober, lepo, da se je RTV lotila tega, da je pač prisluhnila tudi te vrsti uporabnikov, gledalcev, lahko rečemo, slepim. Ne? Jaz sicer osebno bi opis mogoče naredil mal drugače, mal bolj telegrafski slog. Nekateri opisi so mogoče predolgi, preč podrobni, ampak na splošno je vtis zelo dober.
Predstavitev filma Petelini zajtrk z audiodeskripcijo si je ogledal tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Tomaž Vraber. Tomaž Vraber, slepi smo dolgo čakali na zadevo, kot smo zdaj le videli, to se pravi audiodeskripcijo filma. Kakšni so vtisi, kaj to prinaša novega za slepe in slabovidne v slovenskem prostoru?
Najprej takole bom rekel. Ta film sem se skupaj z ženo že ogledal v kinematografih in seveda, ker imava že izkušnjo, da če ne ona preveč pripoveduje med predstavo, ljudi to moti. In kadar mi je opisovala sliko, so bili takoj komentarji iz okolice. Tukaj sem lepo sedel, poslušal opis slike in moram reči, da seveda sem precej več zvedel o filmu kot takrat. Naprej pa treba povedati, da si seveda slepi in slabovidni že dolga leta prizadevamo, da bi se ta oblika prikazovanja filmov je dal tudi pri nas uvedla na TV Slovenija. Ampak žal dolgo časa ni bilo prave volje, no letos je. Zakaj? Bliže se nam je digitalizacija TV programov, ki bo omogočila tudi to, da bomo ves tisti program, ki bo tako opremljen, lahko slepi poslušali po svojem kanalu z audiodeskripcijo, morda pa gluhi in naglušni recimo tudi z opremljen z podnaslovi, ker oni pač vidijo pa ne slišijo. Skratka, digitalizacija ponuja eno celo vrsto novih možnosti tudi za ljudi s senzornimi okvarami, ampak tega se je treba naučiti. In današnja projekcija je namenjena temu, da bi med slepimi in slabovidnimi preskusili, kako je TV Slovenija bila uspešna pri tej prvi profesionalni potezi, ki jo je na tem področju naredila.
Danes smo si ogledali film Petelini zajtrk, bo sledil še kakšen?
Ja, v načrtu je, da bi letos pripravili, mislim, da še pet oddaj in seveda upamo, da bo to postala splošna praksa. Med temi oddajami mislim, da bo ena ali celo dve otroški in bodo predvajane poleti, tako da si lahko bodo gledali tudi otroci z okvarami vida in pa nekaj takih oddaj, ki bodo verjetno zanimale dovolj široko populacijo. Treba je vedeti seveda, da to pomeni za RTV kar primerne dodatne stroške in da bomo letos od nič toliko in toliko let praktično prišli do šestih izdelkov, je izjemno velik korak naprej.
Danes smo si film ogledali tukaj v prostorih Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije. Nekje v juniju naj bi bil na sporedu tudi na televiziji. Kako naj bi to izgledalo?
Ja, ker seveda takrat junija še ne bo digitalizacija TV oziroma RTV Slovenija zaživela v celoti, kot bi morala, ne vemo točno, kdaj bo, bo pač to na nekoliko poseben način potekalo. In sicer slika bo normalno predvajana prek televizijskega programa, medtem ko si bodo pa slepi in slabovidni gledalci, ki bodo želeli audiodeskripcijo spremljati, zraven postavili še radio in na določeni radijski frekvenci bo sinhrono tekla teko upis slike ki ga danes slišimo tukaj ob samem filmu.
Danes uporabljamo izraz audiodeskripcija. To je tujka, jo nameravate posloveniti, bomo delali tudi na tem.
Ja, seveda, audiodeskripcija je termin, ki je uveljavljen po celem svetu, zato ga se je nekako tudi pri nas prijel. Pravzaprav lepše bi bilo reči opis slike in dogajanje v sliki, ampak to je mečkalo dolgo, ne? In zato ga potem skrajšeno rečemo kar audiodeskripcija. Gre pa za to, da v tistih prostorih, ki so tonsko prazni, se pravi, kjer ni dialoga, skuša izvajalec te audiodeskripcije opisati, kaj je v kadru, kaj se v kadru dogaja, kakšni so ljudje, kakšen je kader, in to je ponavadi kar precej podatkov in zato je treba veliko dela, ki ga pri nas opravljajo ti, ki to delo opravljajo sami. Po svetu seveda delajo to ekipe ljudi.
Pri nastajanju opisa filma Petelini zajtrk je imela glavno besedo gospa Maja Mol, ki je tudi posodila svoj glas. Povabili smo jo pred naš mikrofon. Gospa Maja Mol, na posnetku smo lahko slišali vaš glas, ki opisuje dogajanje na zaslonu. Vi ste tudi sami pripravljali to besedilo. Kako ste pristopili? Kdo vam je pri tem pomagal?
Prve izkušnje sem si nabrala s to nadaljevanko v Prešernu. Idejni vodja je Marko Prpič. Enkrat sem obiskala tudi Zavod za slepe in so mi nekako sugerirali, kaj naj, tam naj usmerim svojo pozornost. Torej, zavedam se, da tisti, ki slabše ali nič ne vidijo, boljše slišijo od nas. In hotela sem potem dodati komentar, ki ne bi prvič motil filma, kot drugič pa, da ne bi govoril o nečem, kar pravzaprav slepi slišijo. Boljše kot tisti, ki pa gleda in sliši. Upam, da bo koristilo.
Ja, komentarji slepih so zelo dobri. Ste se morda uživeli v vlogo slepega, ko ste prvič gledali, ko ste prvič razmišljali o tem, kaj bi dodali?
Me veseli, da so komentarji dobri. Težko se je pravzaprav uživeti v vlogo slepega, če nimaš te izkušnje. Ampak zamislila pa sem si oziroma enostavno zamižala in potem razmišljala o tem, kakšen komentar mi manjka, kaj bi dodala, česa ne vidim, izraz, oblika, barva, reakcija na obrazu, teh stvari verjetno ne more spremljati tisti, ki ne vidi in potem pač to dodaš, ampak še vedno si v ozadju, še vedno si samo en komentator nečesa. Ne smeš poseči v film, ker film je fantastičen, saj jaz imam tako občutek, ta Petelini zajtrk.
Ja, rampa da di, no beni stordi.
V letošnjem letu praznujemo 90 let organiziranega delovanja slepih na Slovenskem. Naša organizacija, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, bo svoj rojstni dan praznovala v mesecu juniju. Temu praznovanju pa bi radi dodali tudi zahvalo Bogu, ki je vsa ta leta blagoslavljal našo pot in nam poslal mnogo dobrih ljudi, ki so nam pomagali uresničiti naše sanje. Slepi in slabovidni verniki pripravljamo posebno zahvalno sveto mašo, v zahvalo Bogu in vsem še živečim in že pokojnim dobrotnikom. Sveta maša bo nekje v septembru ali oktobru, podrobnejše informacije o tem pa vam bomo posredovali v naših prihodnjih oddajah. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam v oddaji Luč v temi pripravili za nocoj. Bodite z nami spet prihodnji mesec. Ne pozabite, prvi torki ob 8:30 so naši. Lahko noč!